fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Antenna ny fiarabana sy firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity fandalinantsika ny katesizy ity. Toantsika hatrany ny lohahevitra mombany hoe fandanjalanjana ny antson'Andriamanitra izay namerenantsika, nampatsiahany hoe inona moa no atao hoe masina raha ohatra ka fahamasinana no antson'Andriamanitra antsika rehetra. Mba afahantsika mandalina misimisy kokoa ary an'izay hoe antson'Andriamanitra izay arak'ilay antso fototra nlazaina hoe ho amin'ny fahamasinana izay a, inona no lalana ahafahana mizotra amin'io antso fototra io?
Miantso Andriamanitra de inona ny lalana? De i Kristy mihitsy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Rehefa miantso ny apôstôly voalohany izy a, de miteny hoe manarahako izy ny eo aloha de tsika manaraka azy. Kristy zany ny repère, zany hoe aina ny fetra. Kristy io arahantsika io, Kristy mandeha alohantsika io azy izy a, eny amin'ny lacroix izy. De noho izany zany ny fiainantsika olombelona dia olombelona zay mahatsapa sy maheny ny antson'Andriamanitra. Mijoro vavolombelon'ny Kristy, vavolombelona avy amin'ny teny grika hoe martiraina, zany hoe ho martiritsika. Mety mampiroro mahino zany hoe martiry satria hoe vonoana sy mangery firy, tsy voatery zany. Mazo mampitirin'i Jesosy zakely zao de niteny hoe mora kokoa izy a ny maty martiry vonoana latsadra noho ny maty martiry ny fitiavana, satria ianao a isan'andro a mijaly mpitiavana ihany. Ka ny lalana akaresana ny fanamasiana zany a de Kristy a no arahana. Fa raha i Kristy na raha antsika de misy fomba ndray zany a roho entina manaradia an'i Kristy.
De mompera hoe misy fomba roa azo soritana ve zay fomba roa zay?
Fomba roa nataoko hoe endrika anakiroa samihafa fa mifameny sy ny fampiankina tanteraka. De ao alohany ny antsoin'i Kristy voalohany a ireo mpianatra ho apôstôly, zany hoe ny endrika voalohany a de ny fanokana tena amin'Andriamanitra, zany hoe pretra religiozy a na ireo mifidy manokana tsy an'olona tokantrano. Zay ny voalohany zay. Iny zany mazava iny fa Kristy miantso ny vatana an'ireo apôstôly hitany maso a de mbola manohy miantso izy amin'ny alalan'ny eglizy ankehitriny. Ny faharoa de sakramentan'ny fanambadiana. Ahoana moa no fahatsika milaza hoe eny am-panariandian'i Kristy a, Kristy a tokantena nefa antsika milaza hoe fanambadiana? De satria nasandra no sakramenta io fanambadiana io. Nasandra no sakramenta, zany hoe ny sakramenta de entina atao hoe miaina ny finoana, asady finoana rahateo io sakramenta io, finoana raisina izy io. Ka ohatra fotsiny zao ny evanjely tamin'ny alahady farany teo de Jesosy Kristy nanatrika ny fampakarambady a taokana. Entina zany iny hoe akatoavan'i Jesosy, ary tsy hoe akatoavan'ny fotsiny ihany a, fa masindra Joany moa izy a rehefa manoratra izy de le zavatra tsy hita maso ao an-danitra ao nitony lasa hita maso ety an-tany. Ohatra zao miresaka amin'ny Nikodemy izy de hoe tsy maintsy ateraky indray ny olona, zay le hoe zava-misy ao an-danitra ao a no tantaraina ety ambonin'ny tany. Ka akatoavin'i Kristy ary tsy vitan'ny akatoavany a fa sandra no sakramenta fanambadiana kristianina. Ka ireo endrika anakiroa ireo, ny fanokana tena sy ny fanambadiana, lalana anakiroa mankany amin'ny fahamasinana. Fa ny ainana azy ny hoe ahoana dia olalintsika ny lalana.
Dika izany samihana ny fahamasinana avokoa na ny fanokana tena amin'Andriamanitra na ny fanambadiana, fa ny fomba hiatrehana azy no samihafa. Dia eo no iresantsika n'ilay hoe fandanjalanjana. Manao mandra-pitafa amin'izay fionantsika amin'ny manaraka izay ndrehary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.